Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi at maligayang Pasko sa inyong lahat. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa historicizing the Oblation Run na unang naisahin papawid noong December 8, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Professor Nelson Caing-Hog na Director ng UP Padayon Public Service Office. Atin na pong pakinggan.
Magandang 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 gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Isa sa mga tampok na simbolo ng UP ang oblation o mas kilala sa tawag na Mamang Oble. Kamakailan lamang ay ito ang naging sentro ng pag-iilaw dito sa ating universidad. Maraming kwento at kuro-kuro tungkol sa oblation, pero sa gabing ito, pag-uusapan natin paano ba binibigyang buhay ng bawat isa sa atin ang isa sa pinakamatapang na ekspresyon ng Tatak UP, ang simbolo ng mahabang tradisyon ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili sa ating bayan. Ako po si Betsy Enriquez, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Hubad na Bayani.
Anak, may tumatawag ata sa telepono. Pakisagot mo nga. Hindi ko mahawakan yung telepono. Mamantika ang kamay ko.
Oho, Nay. Sandali lang. Bababa na.
Hello, Kuya Leo. Oh, napatawag ka.
Hello, Rachel?
Opo. Hindi ka makausap ni Nanay ngayon eh. Nagluluto kasi siya ng agahan.
Ah, ganun ba? Kasi siya nag-reply sa akin sa Facebook kung natanggap niya ba yung pinadala kong pera.
Ay, opo kuya. Bumili na rin kami ng bagong kama since panayang reklamo ni tatay sa nananakit niyang likod.
Mabuti naman. Oh, ikaw, kumusta ka? Magtatapos ka ba ngayong December?
Dapat.
Ano ka ba? I-claim mo na yan. Tapos, sumunod ka na sa akin dito sa Japan, ha? Magsweldo dito ng mga teacher. At wala ka nang poproblemahin sa tutuloyan mo since nandito na rin naman ako.
Mukhang tapos na ata si nanay sa niluluto niya. Gusto mo tawagin ko na siya?
Umiiwas ka na naman, Rachel Ann. Basta, ipinadala ko na sa kumpanya namin yung resume mo, ah. Nako, panigurado matatanggap ka doon.
Kuya, hindi ko pa talaga alam. Marami rin kasi akong tinitimbang.
O siya, sige. Basta, pag-isipan mo eventually. Kukulitin pa rin kita, ah. Mababago ko pa yung pag-iisip mo.
Kuya naman.
O, Rachel, lang, tatawag na lang ulit ako mamaya. Kailangan ko na kasi pumasok sa trabaho, eh.
Sige po. Sabihin ko na lang kay nanay na tatawag ka ulit mamaya.
O, sige. Mag-iingat kayo dyan, ha?
Sige, Kuya Leo. Bye!
Si Kuya Leo mo ba yung nasa telepono?
Oho, nangangamusta lang po.
Anong sabi?
Nangangamusta lang ho. Tinatanong kung natanggap niyo na raw ba yung pinadala niyang pera.
Ay, oo nga pala. Hindi ako nakareply sa kanya sa Facebook. Anak, bakit kaya nang itsura mo? Ayaw mo ba ng ulam?
Nay naman. Si kuya po kasi, pinapasunod pa rin ako sa Japan.
Hindi ka pa ba nakapagdidesisyon?
Nay, kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po ba na sumunod ako sa abroad?
Naku anak, hindi ko naman kayo pinalaki na idinidikta ko kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Malaya kang piliin kung anong sinasabi ng puso mo.
Nay, nalilito pa rin ako kung mataas na sweldo at serbisyo sa pamilya o serbisyo sa bayan at maliit na sweldo.
Ay, naku anak ko. Taga-UP ka nga.
Bayad po! Ikot lang, dalawa!
Sunshine! Pass muna ako sa mini-concert ng Pensing mamaya sa Maginhawa. Magkikita kasi kami ni Archie.
Naku, kairi lang, besh! Mag-uusap na ba kayo regarding your wedding?
Loka-loka! Hindi pa kami dumarating dyan, no?
Sus! Pag-graduate na rin naman tayo. 4 solid years na rin naman kayo. Kilala ka ng magulang niya. Approve naman ang mother dear at big brother mo kay Boylet. What's holding you back?
Sunshine, maghahanap muna ako ng trabaho at mag-iipon. Saka, wala pa talaga yung mga ganyang ideya sa isip namin, no?
Eh, di ba may offer ka na dyan sa isang school sa Commonwealth?
Di ko pa tinatanggap. Hindi ko pa nga sinasabi kay Archie.
Sabihin mo na. Susuportahan ka nun. Alam naman niya yung thing mo talaga ay special education since malapit ang puso mo sa children with special needs. Nako, swerte niya nga eh. Konti na lang ang mga tao na may ganyang sensibility.
Sana. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kuya ko. Kung tatanggapin niya ba yung dahilan ko.
Dilema nga yan, besh. Ay, wait! Manong, tabi lang po!
Nasaan na kaya si Archie? Sabi niya, sa Sunken Garden kami makikita. Ang ganda mo naman today. Nasaan na kaya yun? Archie, nasaan ka ba? Gugulatin mo na naman ako. Lumingon ka?
Hi, miss. Baka gusto mo ng bulaklak. 20 pesos lang.
Sira, nag-abala ka pa. Di naman ako mahilig sa bulaklak.
Special yan. Konti lang sa mga UP students ang nakakatanggap ng sunflower kahit October pa lang.
Ikaw talaga. Teka, plastic to eh.
Para kahit magmarcha ka sa June, hindi pa rin yan lanta. Parang pagmamahal ko sa'yo. Kahit kailan, hindi mamatay.
Sige ah, dadalhin ko to sa graduation natin. Oh, may dala rin ako sa'yo. Niluto ko yan kanina umaga, para may makain tayo habang nag-stargazing.
Nax, paborito ko to, adobo. Ikaw ba talaga nagluto nito?
Grabe ka sa akin. Nagpatulong ako kay nanay sa umpisa.
Oh, ang sweet mo naman. Pakis nga.
Next time, araw-araw ka na makakain ng luto ko.
Sana nga. Gusto ko yun.
Bakit? Bakit parang bigla kang nalungkot?
Wala. Ang bilis ng panahon, no? Parang kahapon lang, sabay pa tayo nag-review sa main library. Tapos papagalitan tayo ni Lola Sam kapag sobrang ingay natin.
Oo nga. Ang tagal na rin natin. Archie, may sasabihin pala ako sa'yo.
O tungkol saan?
Naalala mo yung pinag-a-applyan ko na eskwelahan sa may Commonwealth? Natanggap na ako!
Talaga? Wow! Congrats, babe! I'm so happy for you.
Excited na nga ako eh. Hindi na ako makapaghintay na makapagturo. Konti lang kaming teachers na SPED, pero eventually, malakas ang pakiramdam ko na marami pang mga guro ang magkakaroon ng puso para sa mga batang may espesyal na pangangailangan.
Totoo yan. Alam mo, ang swerte ko sa'yo, maganda ka na, kapagmahal ka pa.
Ako rin naman sa'yo, gwapo ka na.
Matakaw pa.
Teka, babe. Tinuloy mo ba yung pag-a-apply mo dun sa construction company sa Makati?
Yun ba? Hindi na eh.
Oh, ganun ba? Sa bagay, marami pa namang pwedeng pasukan. Eventually, everything will fall into place. Magkakaroon tayo ng maayos trabaho, makakapagbalik tayo sa Pilipinas, makakapag-ipon.
Magtatayo ako ng magandang bahay. Tapos, magkakaroon tayo ng maraming anak.
Wow!
Nakikita mo ba yung mga bituin na yan?
Oh.
Ganyan karami ang magiging anak natin.
Oh, ganun naman palang nangyari. Anong problema, besh? Hindi ko alam eh. Parang may something eh. Anong something? Basta, parang may hindi tama. Parang may hindi siya sinasabi sa akin. Kilala ko na si Archie kapag may problema siya. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya masabi sa akin. Usually naman, sobrang open namin sa isa't isa.
Besh! Para nag-android ka lang.
Sana nga. Sana. Babe, nasaan ka? Akala ko sabay tayo mag-lunch.
Besh, ano? Sasabay ka ba? Gutom na ang lola mo.
Naku, mauna na kayo. Sabay na kami ni Archie.
Kerry.
Sorry, Rach. Pass muna ako today. May group meeting ako eh. Na naman? Parang lagi na lang may group meeting. Hello? Oh, doon na tayo magkita sa party ni Shaina. Huwag mo kalimutan yung...
Rachel, hindi na ako tutuloy.
Huh? Bakit? May sakit ka ba?
Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Tapos, gusto ko rin mag-spend ng time sa ate ko since paalis na rin siya pabalik ng Dubai sa December.
Sayang naman. Birthday ni Sunshine ngayon. Hindi bale, ganito na lang.
I have to hang up.
Sige, Uminom ka ng maraming tubig. At gamot. Birthday ngayon ni Nanay. Pinapupunta ka, namimiss ka na raw.
Rachel, ilabas mo na yung pansin. Andiyan ang mga pinsan mo.
Hello, Archie.
Hello, Rachel. Hindi talaga kaya today. May inaasikaso kami ng ate ko eh.
Ha? Huh? Ang tagal na natin hindi nagkikita. May problema ba? Iniiwasan mo ba ako?
Rich, sorry talaga. Hindi pa ako ready paliwanag sa'yo. Mag-usap na lang siguro tayo next week.
Hello? 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 Hello, tita! Andyan po ba si Rachel? Hindi kasi siya nagre-reply sa akin. Eh, may lakad po kami sa org ngayon.
Naku, nasa taas. Madalas nga na nasa kwarto niya lang yun eh. Tingin mo ba may dinaramdamang best friend mo?
Ay, tita, hindi ko po alam. Wala rin naman po siyang nababanggit, pero akitin ko na po kaya.
Sige, please. Katukin mo na.
Besh, si Sunshine to. Pabukas.
May sakit ako.
Okay lang yan. Buksan mo na.
Ayoko. Gusto ko mapag-isa.
Rachel? Do you wanna build a snowman?
Para, ulo ka talaga.
Oh, ano nangyari sa'yo?
Shine. Wala na.
Anong wala na, besh?
Wala na kami ni Archie. Nakapag-desisyon na raw siya kasi. Magmamigrate na sila ng pamilya niya sa Dubai. At hindi raw makakabuti sa aming dalawang long-distance relationship.
Ha? Kailan pa yan?
Matagal na. Kaya pala, madalas siya nga kasi naasikaso na nila yung paglipat nila abroad. Shine, hindi niya sinabi sa akin.
As in, walang honey ho?
Wala. Nabigla na lang ako na lilipad na raw siya sa December. May trabaho na raw na naghihintay sa kanya noon. Ayaw niya raw ako paghintayin dito kasi hindi niya raw alam kung babalik pa siya.
Teka, nakakashock naman to.
Sobrang nagulat din ako. Sabi niya, sinubukan niya raw talagang umiwas sa akin at gumawa ng paraan para maggalit ako sa kanya. Para hindi na ganun kasakit kapag umalis siya. Pero siya, sobrang sakit.
Oh, iyak mo na lang muna yan. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo, girl. Hindi ako mag-inis ng mga ganito, besh.
Parang na-discarrel bigla ang buhay ko. Ang dami naming plano sa buhay. Pero yun pala, hindi naman ako kasama sa mga plano niya. Pinaikot ko yung buong 4 na taon ko sa kanya, Shine. Nang plano ko, nakaangkla sa buhay namin ng magkasama. Ngayon, mag-isa na lang ako. Hindi ko alam kung saan doon ako dadalhin ng mga paa ko ngayon.
Naku, paano ba to?
Alam mo, alam kong devastated ka ngayon, pero kailangan mong gumalaw, Besh.
Ayoko na.
Oo, sige, sige. Dito na muna tayo. Dito na lang tayo mag-Halloween party. Ipagtitirik na lang natin yung love life mo. Ate, bayad sa dalawang taxi.
Lampas isang buwan na simula nung naghiwalay kami ni Archie.
Okay ka na ba, Besh?
Dapat. Narealize ko, hindi naman pwedeng tumigil ang mundo ko dahil lang nawala siya. Mali rin kasi na pinaikot ko lahat kay Archie.
Ay, totoo yan, Besh. Believe talaga ako sa'yo. Ang strong mo.
Nasaktan ako. Nang hinayang. Ang dami kasi naming plano. Everything seemed to be perfect. Tapos, ganun ang nangyari. Pero, hindi naman pwede na habang buhay akong ganito. Kailangan ko ring paikutin ang buhay ko.
So, ano nang plano, Rich? Tapos mo na ang thesis mo. Ready ka na for the real life.
Ang totoo, pinag-iisipan ko pa rin. Kung aalis ako sa Pilipinas at susunod sa kuya ko, may malaking sweldo at mas makakatulong ako sa pamilya ko. At total, wala na rin naman sa equation si Archie. Oo, dito ako sa Pilipinas, original plan, magbalik sa bayan, maglingkod sa mga batang alam ko na kailangan ako, may mababang sahod. Sapat lang para mabuhay sa araw-araw, pero kasama ko si nanay at nasa sarili kong bayan.
Ay, friend, mamaya mo ng pag-isipan habang naglalakad tayo. Oblation run kasi, hindi ko pwedeng mamiss yun.
Sige na nga, nasamahan na kita. Wala na rin naman akong gagawin.
Besh, hanap tayo ng magandang spot.
Ang daming tao, paano tayo sisingit dyan?
If there's a will, there's a way. Walang masikip sa taong mapilit.
Loka-loka ka talaga. Ano bang statement nila ngayon?
Hindi ko pa sure eh, pero most likely, recent relevant issue naman. Malay mo about election next year.
Taon-taon kayong nanonood dito?
Oo naman, panata ko to every year. Ay, malapit na silang lumabas.
Ay, saan? Wala akong makita.
Umakit ka dito, Besh. Andiyan na sila.
Nasaan?
Doon, dalian mo. Umakit ka dito.
Nakikita ko na sila. Ay! Ang dami nila. Pabuti na sila dito. Ano gagawin natin?
Steady ka lang. Manunod lang tayo. Ano ba?
Ay! Ay! Sensei, nagkakasala ako. Ang dami ka nakikita.
Maghilamos ka na lang mamaya.
Miss, para sa'yo.
Wow. Thank you.
Wow, girl. 3 taon na itong panata ko, pero hindi pa ako nabibigyan ng rosas.
Ito na siguro ang senyales. Mukhang nakapag-desisyon na ako.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Hubad na Bayani sa panulat ni Romar J. Tirona sa direksyon ni Jane Ovin Colado. Script supervision ni Jane Ovin Colado. Editing at sound design ni Janine Berame. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP Naming Mahal Music Score ni Janine Liao. Manganag si Ganap. Bricks Espejo bilang Archie. Faith Navarro bilang Rachel. Anika Tanyakin bilang Sunshine. Rog Terona bilang Leo. Jane Vincolado bilang Dolor. Executive Producer Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina M.C. Santos. Production Manager, Marian Royolada. Production Assistant, Maria Teresa Riamon. Technical Director, Jemima Aro. Technical Assistants, Luis Oli Jr. at James Singapan. Ang ambience music na ginamit ay mula sa UP Oblation 2014 ni Dindo Delo. Ang mga sound effects na ginamit ay mula sa YouTube Audio Library.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Paaralan, palaruan! Sa darating na Biyernes, December 15, aarangkada na ang taunang parada ng mga parol ng UP Diliman na may temang Paaralan, Palaruan. Tara na at makisali mula alas 4 ng hapon para sa Lantern Parade 2017, a DZUP special coverage. Tutok lang sa DZUP 1602 AM o sa live streaming sa DZUP.org. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, sukli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit ng anong sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagka-catcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption!
Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Balikan natin ang December 8, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Professor Nelson Caingog na Director ng UP Padayon Public Service Office. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang ating dulang pinamagatang Hubad na Bayani sa panulat ni Romar J. Tirona at sa direksyon ni Jane Vinculado. Nagtapos ang medyo malungkot na istorya sa dula sa masayang pagdalo ng mga tauhan sa Oblation Run tuwing panahon ng Kapaskuhan dito sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang paksa tungkol sa serbisyo publiko at ang kaugnayan nito sa simbolo o sinisimbolo ng ating minamahal na Oblation. Upang ipaliwanag yan sa atin, may panauhin tayo ngayong gabi kasama natin sa ating palatuntunan si Professor Nelson Caingog, ang direktor ng UP Padayon Public Service Office. Ipakikilala ko muna po yung ating panauhin. Bukod sa pagsisilbi niya bilang direktor ng UP Padayon Public Service Office, si Professor Nelson G. Caingog ay kasalukuyang profesor sa Department of Political Science dito sa ating universidad. Siya ay nagtuturo ng Philippine Government and Politics at Social Economic and Political Thought. Ang kanyang mga pananaliksik ay nakasentro sa territorial disputes at traditional security issues sa Southeast Asia. Magandang gabi po.
Magandang gabi po, Ma'am Betsy, Ma'am Ivy.
Okay.
Thank you for inviting Padayon.
Ay nako. The pleasure is ours. Yan. Natutuwa nga po kami at nandito kayo. Lalo na ngayon na madalas pinag-uusapan yung oblation dahil pagka ganitong panahon ng Kapaskuhan, pinag-uusapan na yung oblation run. No. So mamaya ay babanggitin natin yan. Pero ang unang tanong namin sa inyo ay, pwede po bang pakipaliwanag sa amin, ano ba yung UP Padayon Public Service Office?
Yung opisina po ay kinonceptualize nung pumasok si President Pascual sapagkat nakita na dun sa struktura, sa system offices, medyo may kulang, walang nagko-coordinate sa buong system. Uh-huh. So yung Public Service Office ay inatasa na maging coordinator ng various public service initiatives sa system. So, hindi actually siya frontline na tagapag-provide ng public service.
Okay. So, coordination ang kanyang...
Coordination and assistance to CUs.
Anong kaugnayan nito dun sa... Di ba dati meron tayong pahinungod? No? Ano ba ang kaugnayan? Kasi maraming merong misconception. Sabi nyo nga kanina bago tayo nag-air na yung pahinungod iba, iba yung Padayon. So, ano yung pagkakaiba?
Yung kasing pahinungod, ang sentro talaga nun is voluntarism. So, hindi mo mahihiwalay yung voluntarism at pahinungod. Walang pahinungod kung walang voluntarism. Ngayon, pagkatapos nung maipasa yung bago nating charter ng 2008, ang nilagay na ngayon sa charter natin is mayroon tayong mandato to provide public service sa ating different publics, civil society, government, at saka private sector. So, yung public service, mas malawak po siya. But voluntarism is still the core. Sa halimbawa po, kung tinap ka ng gobyerno para magbigay ng pananaliksik, reports, technical reports, pag-aralan yung mga problema ng bansa, that's not voluntarism, but that's clearly public service.
I see. Bakit Padayon? Anong dahilan? Ano ba ang origin nitong salitang to? At anong dahil? Anong ibig sabihin?
Yung Padayon po, ang ibig sabihin niyan sa Bisaya ay pagpapatuloy, onwards, pagpapatuloy yung tradisyon ng paglilingkod ng universidad. So, hindi po breaking. So, ibig sabihin, pag dinugtong natin yan sa pahinungon, pagpapatuloy noong tradisyon ang pahinungod o paglilingkod sa bayan. So, padayon, public service.
Okay. Ano ba ang definisyon natin ng serbisyo publiko? Meron ba tayong definisyon na para sa atin lang sa UP? Kasi yung salitang public service, palagi itong ginagamit sa media, eh, no? At maging sa media, meron itong iba't ibang kahulugan o paraan ng pag-o-operationalize, no? Pero sa UP, ano ibig sabihin natin pag sinabi nating public service?
Yung core po ng public service ay ginagamit o ina-harness yung expertise, yung kakayanan ng isang faculty member upang paglingkuran yung mga publiko sa labas ng universidad.
So ito yung parang extension natin?
Extension, okay. Na tinatawag ng iba. Pero may iba kasing ginagawa na matatawag nating public service kahit hindi extension.
Okay.
Halimbawa po, on secondment doon sa ibang agencies. That is public service because you are using your expertise as professor. Nagsisilbi kang secretary. Si Secretary Balisacan, for instance, ng NEDA.
Taga-economics.
Tsaka, yung, I think may isa sa MMDA, mayroon ding taga-engineering na nasa DOST.
Okay.
Tsaka yung USEC, ngayon ay DOH, si USEC Belisario, taga-UP Manila. Dati, previously, si USEC Herbosa, taga-UP Manila din.
Ang sa DOST, si dating Dean Rowena Guevara.
Opo, ng College of Engineering.
Ng College of Engineering.
Opo.
So, ito, meron pa bang ibang paraan ng pagbibigay ng serbisyo publiko maliban sa tinatawag nating secondment?
Overall po kasi, pag sinabi nating public service, pwede pong technical assistance.
Okay.
Volunteerism.
Uh-huh.
Pwede din pong pakikipag-partner sa iba't ibang organisasyon. Indirect, kumbaga na pag-provide ng service, we just enable them, we train them, but hindi po tayo direct ang nagbibigay ng servisyo.
Training.
And ang isa pa po, na actually, that breaks the divide between teaching and extension na tinatawag nila, is yung tinatawag na service learning. So, when you use instruction to actually render service while also benefiting the students. So, hindi lang one way na you're doing service to the community, but you are attaining that objective of serving through the curriculum.
Anong halimbawa nito?
Marami kasing mga kurso. Ang ito talagang pinapalaganap sa United States kasi may mandate sila na ng mga schools doon to really engage the students in communities. Pero ang talagang batikan dito, ang eksperto pagdating dito, ang masasabi ko po, on-air, si Dean Grace Dalisay ng CSSP. So, kaparte nung requirements ng mga estudyante doon mismo sa syllabus nakalagay, mayroong pagsisilbi, community engagement, kung saan pupunta sila sa komunidad at magagamit nila yung konsepto, yung pinag-usapang mga teorya, matitingnan nila doon sa mga komunidad.
Ginagawa rin yan ng CSWCD, di ba?
Actually, CSWCD yung talagang kailangan nilang gawin yun because it's part really of their discipline, community, especially yung community development.
Ginagawa rin ng nung mga medical programs natin sa UP Manila.
UP Manila, ang sabi nga sa akin ng isang taga-UP Manila, almost 90% of their public service is actually service learning. Kasi ito, mga medical students pupunta sa mga komunidad upang habang nag-aaral sila, nagsisilbi na rin. Diba? Kasi mayroon silang medical missions at ginagawang mga, lalo na yung sa mga remote areas, diba? Pagtulong sa mga katutubo at sa mga nangangailangan.
In fact, maski gumraduate sila, hindi sila kailangan pa rin nila maglingkod, no? Kasama yata sa kontrata nila yon.
May return service agreement sila.
Ano naman ang connection ng konsepto ng public service o serbisyo publiko doon sa oblation? Yung bang oblation, ano ba sinisimbolo niya?
Well, para sa akin, I'm not speaking in an official capacity sapagkat ito'y interpretasyon ko. Yung kasing oblation, binibigay mo lahat . Although si Uble, mayroon pang di ba, iniiwan. Pero sabi nga nila, hindi naman pwedeng ibigay yung naiiwan na yun na konti. But the essence there is, binibigay mo lahat para dun sa public in a sense of sa taong bayan. Kasi yun naman ang essence ng UP, tayo yung mula sa taong bayan, tayo din ay magsisilbi para sa taong bayan.
Kaya daw yung outstretched hands, di ba?
Apo.
Tapos nakatingala, di ba? Yun ang simbolo ng pagbibigay ng lahat sa bayan. Tama ba ako? O interpretation din yun?
kung postmodern po ng mga magbabasa ng ganung mga interpretation, pwedeng i-deconstruct nila 'yan. Sasabihin nila may iba pang
may iba, syempre, pag postmodern walang iisang ano, kahulugan. Pwede bang yung from your interpretation, no? Pakisalaysay po sa ating mga tagapakinig, yung kasaysayan ng rebulto ng oblation, meron ba tayong maikukwento sa ating mga tagapakinig? Saan ba siya nagmula? Mahaba na kasaysayan niya, 'di ba?
Yung oblation is hindi ako masyadong pamilyar doon sa kung bakit yun ang napiling simbolo. Ako man din, nung ako estudyante, syempre galing ako sa probinsya. Pagkapunta ko dito, hubad yung ano namin, di ba? Hubad yung simbolo.
Nashock ka ba?
Well, hindi ako nashock kasi nakita ko may takip. Kasi dati sabi hubad eh. So yun naman pala, ano... may takip. So may redeeming quality naman from my own perspective during that time. But ang naalala ko lang during that time is inukit siya nung isang national artist. Nakalimutan ko yung pangalan. Isa bang national artist? Tama po ba?
I think natatandaan ni Ivy. Sino nga yun, Ivy?
Si
Guillermo Tolentino. National artist na nga siya ngayon. Isa siyang eskultor, isang dating faculty natin sa College of Fine Arts, no? Yon. So, kung tama ako, ang oblation na original na nakalagay sa UP Manila, no? Yung unang panahon, at tapos ay dinala dito noong buksan ang UP Diliman, ay nasa library na ngayon.
Opo.
No, nasa library na ngayon. Tapos itong nakikita natin sa harap ng Quezon Hall ay copy, no? Copy, no? Pero yung original na ginawa na nililok ni Guillermo Tolentino ay nandoon sa library. Tapos yung iba't ibang UP units ay nagpagawa na ng kanya-kanyang oblation.
At iba-iba pong interpretasyon pag pumunta po kayo sa nga. OU. Siyang may kapangyarihan, di ba? Mayroong parang mga rib...
Meron siyang parang sash na nakabalot sa kanya.
Pag pumunta naman din kayo sa School of Health Sciences, doon sa Palo, iba din yung ano nila, iba din interpretation
ba?
Ng oblation nila.
Pero ano itsura?
Mayroong yung base niya, merong iba't ibang logo ng iba't ibang
sa base nagkakaiba.
Sa base nagkakaiba. At saka yung material na ginamit, so iba't ibang interpretasyon talaga.
So pero more or less faithful pa rin naman dun sa original na nililok ni Guillermo Tolentino.
Yung mga oblation ng ibang mga CUs, faithful naman doon.
Okay.
Except doon sa OU kasi siguro moderno.
Iba talaga yung OU. Balik tayo doon sa serbisyo publiko na pinag-uusapan natin kanina, no. Nabanggit mo rin kasi na merong mga yung pagvo-volunteer na ginawa nung pahinungod ay ipinagpapatuloy ng padayon, no. So may tanong dito mula kay Jesse Doctor, isa po nating estudyante mula sa BA Comres program. Paano daw mag-volunteer sa UP Padayon? Ako mukhang gusto niya mag-volunteer.
Yun pong, mayroon kasi minsan na actually common misconception ito na kapag public service Padayon. Ang essence po kasi noon, pag sinabing public service, it's the responsibility of all units in the university. So when you talk about volunteerism, kung gusto niya mag-volunteer, wala kaming volunteerism program mismo sa Padayon.
But
pwede ko silang ma-refer sa UP Manila, ugnayan ng pahinungod, kina Dr. Eric Talens, talagang very active yung volunteerism program nila. At saka sa UP Los Baños, ugnayan ng pahinungod, very active din sila. Mayroon silang affirmative action program, pumunta sa mga kanayunan para i-prepare yung mga high school graduates for UPCAT and other parang preparatory training bago magkolehiyo.
Okay. So, do I get it right? Yung Padayon ang nagko-coordinate sa mga pahinungod offices? Tama ba?
Unang-una, yung mga pahinungod offices kasi, iilan na lang yung nag-survive.
Oo nga, Diliman so, wala na, di ba?
Sa Diliman nawala, sa Baguio nawala, sa Visayas, at saka sa Cebu, Minerge, at saka sa Mindanao, Minerge sa ibang offices. Ang nag-survive, Los Baños, at saka Manila, intact. Ugnayan ng pahinungod. So yun yung situation ng mga pahinungod offices. Yung pangalawa sa coordination naman, Inasmuch as yun ang nakalagay doon sa document nung inaprubahan na in-establish ito ng Board of Regents, ang practice ngayon is doon kami pumapasok, doon sa areas na wala ding hindi masyadong napupunuan ng ibang public service units. So kung okay na yung volunteerism with Pahinungod, we coordinate with them, we help them document their initiatives, but we initiate new programs.
Eh, pero kung wala ng Pahinungod sa ilang units, ano ang opisinang gumagawa ng dating ginagawa nila na kino-coordinate ninyo?
Actually, yun ang naging problema nung pumasok ako as director ng Pahinungod kasi ng Padayong Public Service Office kasi nagkaroon ng ako ng tanong, sino ba yung focal person? Sino ba yung point person doon? So, ang unang ginawa is yung remnants ng Pahinungod, System Pahinungod, we come up with the two-day workshop, pinag-usapan namin, and then at some point, nagkaroon ng agreement sa President's Advisory Council na magkaroon ng focal persons on public service sa mga CUs.
So, meron na?
Meron na ngayon, meron na ngayon.
Sa Diliman, sino?
Si Professor Harold Aquino.
Taga saan siya?
Siya rin ang nasa NSTP. So, ang pumili po dyan ay yung Chancellor. So, yung mga pagpili kung sino maging focal person, chancellors po yan. Ninominate na lang po doon sa
taas. May isa pa tayong tanong bago tayo mag-break, no? Mula kay Shari Olikino, isang estudyante ng broadcast. Ang tanong niya, how will you assess UP's public service in the past years?
Kung titingnan natin, talaga namang marami ng nagawa yung UP. Yun na lang pong sa Philippine General Hospital, kalahating million pong indigents na ang nasisilbihan taon-taon. Yun lang at kung titingnan mo, saan ka makakita ng ganoon sa buong Pilipinas. Aside from the technical assistance na ginagawa ng mga profesor na hindi natin nalalaman, ang kulang lang po talaga documenting it and coming up with a systematic assessment kung ano na yung saklaw, sa ano nang narating natin sa pagsiservisyo publiko sa UP. Yun lang po ang medyo we're trying to fill the gap. So, ang ginagawa po namin ngayon, we're coming up with a database of the public service initiatives na nagawa nung nakaraang tatlong taon. So, ginagawa na po yan ngayon at we hope to come up with a report by end of first quarter na 2016.
Okay. Marami din kasing hindi reported eh.
Opo.
Diba, no? Sa atin lang department, no, maraming mga consultancies kaming ginagawa. Mga projects, whether research or development of communication plans, yung mga ganyan, no? Hindi namin dine-declare. No, kasi hindi UP ang nagbigay sa amin, kumbaga kinuha kami sa labas, no. Pero sa totoo lang, serbisyo publiko din 'yon, no. Ang karamihan din sa mga kumukuha sa amin ay mga government agencies din, no. So talagang nandun din sa ground yung effect ng mga ginagawa. So palagay ko we need also to improve reporting.
Opo, kahit po kung ayaw niyo pong mag-report every year doon po sa promotions. Kaya yun na lang po ang inaano namin na yung during the promotions if you declare it, we usually ask na masilip namin yung extension portion lang para naman magkaroon kasi di ba may incentive to declare.
Okay, magbabalik po ang ating palatuntunan, makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo magsasabi ng maraming
PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Delta Lambda Sigma Sorority ang block screening ng Star Wars Episode 8, The Last Jedi, sa December 16, 2017, 7 p.m. sa Trinoma Cinema 1. May libreng pagkain at inumin na kasama. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa Facebook page ng UP Delta Lambda Sigma Sorority o i-contact si Mimi Ulzano sa 0995-554-7513. Ito'y hatid sa inyo ng UP Delta Lambda Sigma Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang December 8, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Professor Nelson Kainghog na Director ng UP Padayon Public Service Office. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. At siya nga po pala, napapakinggan din kami sa ating online streaming sa www.dcup.org. Kaya sa totoo lang, yun pong ating mga alumni na nasa ibang bansa, eh napapakinggan din po nila ang DZUP. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol sa serbisyo publiko at simbolo ng oblation. Kasama pa rin ang ating panauhin ngayong gabi, si Professor Nelson Kainghog, Director ng UP Padayon Public Service Office. Ito po yung susunod nating tanong. Ano na po ang nagawa ng UP Padayon Public Service Office? Ilang taon na ba ito?
Nag-inestablish yung Padayon Public Service Office noong March 29, 2012. So, medyo recent pa siya. Nagkaroon siya ng director si Dr. Ferdy Llanes, CSSP rin, Department of History, from October 2012 hanggang October 2013.
So, ano na ang accomplishment since then?
During that time, ang focus ni Dr. Llanes that time, ini-emphasize niya yung disaster preparedness.
Okay.
So, nagkaroon ng mga trainings at workshops sa, sa ilang constituent universities. Kasi nagsimula kasi yung Padayon na nag-organisa nung response team sa Sendong. So yun yung talagang nag-galvanize. Kaya doon na-associate minsan yung Padayon sa disaster response. Kaya nga pag inisip Padayon, disaster, ano
disaster
yan?
Agad.
BRRM, which is mas malaki actually yung konsepto ng Padayon kaysa,
sa disaster naman.
Mabesa, may question lang.
Sige, please.
Kasi yun nga po, di ba, yung Padayon, kasi kapag sinesearch mo talaga siya, ang lalabas yung doon sa Sendong na ginawa po. Opo.
Ganun
so,
ba?
Opo. So, ang tanong ko lang din, ay meron din bang parang systematic mechanism na kunyari, kasi ngayon talaga ang dami ng mga disaster na nangyayari din sa atin. So, parang pwede bang yung LGUs ay dumiretso sa UP? Kasi di ba nagkapadala tayo ng mga contingents or kung anumang tulong nung nakaraan sa Sendong. So, may ganun na bang mechanism? Or talagang specific lang din siya dun sa mga nakaraang bagyo?
Yung Sendong kasi unique kasi siya eh. Kasi talagang yung devastation, hindi mo inaasahang magkakaganon eh. Kasi unang-una, hindi mo inaasahang yung bagyo dadaan doon. So, yung mga tao hindi ganun ka-prepared na may bagyong dumadaan doon. So, dahil doon, nakita ng UP na mayroon siyang expertise, mga forensic experts at iba pang mga eksperto sa NIGS na pwedeng tumulong doon sa response at doon sa rehabilitation. Kaya nagpadala yung UP. Pero I don't see it na bawat magkaroon ng bagyo, pupunta yung LGUs. Baka mapalitan na natin yung
LGUs.
Pero in terms of providing technical advice doon sa mga agencies na nagre-respond sa ganitong disasters, I think UP can actually do that. Sa amin naman sa Padayon, ang pag ganyang mga bagay, ang ginagawa namin, matchmaker kami. Kung mayroong nangangailangan ng ganitong experts, sinusuyod namin yung buong university. Sino ba ang eksperto sa ganito? And then pinapartner namin, sinusuportahan namin yung expert para makapag-engage doon sa agency na nangailangan.
Saan galing ang budget ng Padayon?
Galing po ito sa system. Kasali siya doon sa regular na budgeting po. Under po kasi kami ng Office of the Vice President for Public Affairs. Ang boss po namin si Vice President for Public Affairs, Dr. Prospero De Vera po.
Okay. Kaugnay niyang tanong kong yan, may tanong din si Alec Castaneda ng broadcast, no? Sabi niya, paano nasusustain ang quality ng public service sa kabila ng budget cut?
Yung budget cut po, depende daw kung sino ang tumitingin. Pero I will not go into the budget cut kasi public service naman ang pag-uusap natin dito. so far naman po, in as far as Padayan is concerned, may support naman po kami sa okay. budget. We're able to hire people. Uh-huh. But hindi po siguro as big as yung time ng Pahinungod kasi at during Pahinungod's time, at one instance, kasing laki ng budget ng isang kolehiyo daw yung budget ng Pahinungod. So, hindi naman ganun ang kalaki yan.
Ah, ganun pala?
Ang budget namin. Hindi ganun kalaki ang budget namin ngayon. But we are able to do the things that we need to do. Ang talagang pinaprioritize kasi namin kasi nakita na natin na hindi nga nadodocument, hindi natin na systematically assess kung ano yung impact ng ginagawa natin. Mm-hmm. So, we are coming up with an assessment kung ano ba yung saklaw ng ating public service, yung databasing, ang end goal po niyan ay magkaroon tayo ng common template for reporting right. and then we come up with a manual mm-hmm. na kung mayroong extension officers na pupunta sa mga kolehiyo, sa susunod pang mga taon, mayroon ka ng manual na titingnan. Ano ba yung dapat i-report, paano ba i-report, paano ba siya i-consolidate dun sa higher levels ng ating university.
Okay, mula kay Alia Lauriola. Isa pa ring broadcast student. Sabi niya, how do you promote public service to the youth? Paano natin ineengganyo yung mga kabataan?
Yung sa mga kabataan, ang nakikita ko lang sa CUs, mayroon talaga silang parang orientation. Okay. Ano silang parang promotional activities na pinopromote nila yung, lalo na yung Pahinungod, yung volunteerism sa Los Baños at saka sa Manila. At saka, ito kasing, lalo na yung Pahinungod ha, sa Los Baños at sa Manila, parang institusyon na yun eh.
Okay.
Parang pag sinabing Pahinungod, nag-gravitate yung mga kabataan doon. Kasi it's something na hindi na nakikita sa ibang, halimbawa, sa ibang pinaglalaanan nila ng oras. So, I'm not part of Padayon because we are not really directly engaged in terms of frontline providers of service. Mm-hmm. Ang una pa lang naming sinisimulan ngayon is we came up with a Facebook page kung saan doon namin pinopost yung mga initiatives na sinisimulan ng opisina. That's Facebook/UP Public Service. And then we hope to get more people to visit that page and we can post more opportunities as we come up with more activities.
Aha. Dito sa Diliman, paano ginagawa? Eh, wala nga tayong Pahinungod office.
Actually, yun ang challenge dito sa Diliman. In fairness naman doon sa ating focal person, recent lang kasi yung kanyang appointment at mahirap kasing ibalik agad kasi matagal lang nawala eh. But of course, yung sa mga colleges, halimbawa po doon sa College of Education, I think the faculty, inadapt na nila na isa sa mga magiging extension program nila ay yung Gurong Pahinungod. So they are now working to revive Gurong Pahinungod.
Okay.
So and I think may iba-iba pang mga kolehiyo dito sa Diliman na gumagawa ng extension programs. But in terms of data, dito sa Diliman yung medyo, kasi malaki siya eh. Around 40% ng system, hindi pa natin nadodocument ng fully. But we're moving towards the direction.
Maybe we can work with the student organizations. No?
Opo, kasi yun ang gap ngayon. Mm-hmm. Actually, mayroon ng move yung Office of Student Affairs ng UP Los Baños na ang public service kasi minsan tinitingnan faculty, staff. Pero ang mga estudyante, lalo na yung mga provincial orgs. Kasi pumunta sila sa probinsya nila, gumagawa ng paglilingkod. Walang nagdo-document na. Hindi yan nalalaman.
Okay. One last question. Do we make a distinction between public service sa loob ng universidad at sa labas ng universidad?
Actually, yun ay isang contentious issue kasi sa Diliman, public service in general would include or service in general would include service sa university like nasa admin committees ka part yan. Pero sa ibang CUs, completely hindi yan public service. Kasi ang notion ng public service, yung expertise mo, ginagamit mo for the benefit ng mga nasa labas ng universidad.
Paano natin nire-reconcile yung pagkakaibang yan?
On our part, kasi nga mayroong autonomy yung mga bawat CUs at nagmamatter kasi yung definitions na yan sa promotion tsaka sa policies sa grant system. So we allowed for that variation sa mga CUs.
Okay.
But in our analysis we will just have definition A and definition B.
Okay.
So we accommodate the diversity
okay.
because we cannot impose.
Okay, well we wish you very well Professor Kaing Hog sa mga gawain ng Padayon na opisina, no?
Maraming salamat po.
Okay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal, Professor Nelson Caingog, Direktor ng UP Padayon Public Service Office. Muli, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ito pong muli si Betsy Enriquez. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal. Huwag po kayong aalis, susunod na ang Tropang Radyo.
Oh, UP, UP, UP! Aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya ko'y tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunshine Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na!
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.